Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En mia prescribo de la diversa linioi de la grisona fervoio, mi turnas min hodiau a la plei malnova el ili, nome tiu de Landquart al Davos. Gi estis fin construita jam en 1890, laula instigo de Nederlanda hotelestro en Davos. Cae dank al tiu fervoio Davos farigis la plei granda turista centro de Svislando. Oni calculas tie 2 milionoi da tranoctadoi en unu iaro. Gis la fino de la dua mondmilito, Davos estis urbos de sanatorioi, cie la malsanuloi sercis sanigon pro tuberculoso, sed hodiau oni curatsas tiun malsanon, quiu multe mal oftigis, alimaniere, ca la diversae centroi en Svislando cun tuberculosae sanatorioi hodiau estas sportae centroi. Pri Davos, la fama germana verkisto Thomas Mann verkis sian romanon Der Zauberberg, esperante la magia monto, ca tie li scribis jenain linioin pri la fervoio, quiu nin occupas hodiau. Mi citas. Oni atingas malgrandan alpan stazion Landquart, che oni devas transvagonigi. Estas mal large traca fervoio, en quiun oni envagonigas post quelctempa attendado en venta cae ne alloga paesaggio. Sed en la momento, quiam la malgranda, sed evidente ege forta locomotivo, ec movigas, comencigas la aventura parto del voyaggio, cruta cae peniga suprenigio quiu shaine ne estas ema finigi. Fino della citajo. En la tempo quion prescribas Thomas Mann, do antau la unua mondmilito, la vapora traino besonis 2 horoin cae 3 quaronain. Hodiau la electrotraino grimpas de Landquart al Davos en 1 horo cae 10 minutoi. La tuta linio mesuras 70 kilometroin, sed gi supreniras pli ol 1000 metroin. Landquart estas sur altezzo de 520 metroi, Davos sur 1560, cae la plei alta puncto de la voyaggio estas sur 1630 metroi. Landquart estas la lasta stazio de la federaciae fervoioi antau Chur. Tio estas villaggio sen tradizio. Gi effettive nur ec estis cae crescis pro la stazio. Cae Thomas Mann, la just citita germana verkisto, ne malpravas dirante che la loco ne havas apartan charmon. Sed nia voyaggio promesas al ni multain belain surprizoin. Rigardante orienten ec de Landquart, en nia directo, ni vidas rocain muroin de 200 metra altezzo, el nigra ardezo, cae ni ne povas imagi, ciel ni povos penetri ilin. Effective, tie trovigas mal larga abismo, a pli exacte parolante, fauco, cium traboris la rivero. Apud gi la strato cae la fervoio devis batali pri la loco, sed la fervoio perdis la batalon. La rivero subfosis la reloin foie, cae esis necesse poste construi tunelon por eniri en la longan valon cion ni nun tracuros. Gi nomigas Pretigau, nome facile derivebla en la latina Pratum, cio signifas herbeio. Ancao la nomoi de la villagioi malcovras al ni che ni trovigas sur origine latina terreno. Effective la valo transiris nur antau 400 iaroi de la romancia alla germana lingvo. Ni passas tra 10 placiae villagioi, el cioi mi nur volas nomi Schiers, char tie trovigas gimnasio por infanoi, cioi venas de mal proxime, sed cio ancau servas alla junularo de la valo, ca mi nomas Kyblis. char tiu loco esas la celo de la plej longa skivojo en la Alpoj. Oni povas ski ekde Parsen sur altezo de pli ol 2200 metroj ĝis Küblis sur 800 metroj sen interrompe. Mi memoras, kia mi faris tion skiadon la unuan fojon, ne trejnite, mi alvenis en Küblis, tiel absolute elĉerpita, ke mi ne jam ne povis kuri al la trajno, kiun mi vidis antaŭ mi kaj kiun mi volis utiligi, sed ne atingis. Poste, dum du semajnoj mi skiadis ĉiun tagon tiun distancon kaj tio fariĝis vere efika trejnado. La skiistoj do veturas per nia grizona fervojo al Davos kaj de tie per ŝnur fervojo al Parsen, kaj la plej kapablaj skiistoj povas fari tion plurajn fojojn en unu tago. Ni mem nun daŭrigas nian vojaĝon kune kun la skiistoj eble? Kaj post iom pli ol duona horo ni atingas pli grandan lokon, tio estas Klosters, ankaŭ grava sporta centro. De tie per kablo fervojo ni ankaŭ povas atingi la skiregionon de Parsen. La nomo de Klosters aperis jam ofte en britaj gazetoj, ĉar la princo Charles ŝatas tie pasigi siajn skiferiojn. Ekde Klosters nia fervojo devas venki altezon de 400 metroj sur distanco de nur 5 kilometroj. Oni ne surpriziĝas aŭdante, ke la inĝenieroj pensis uzi tie dentradojn. Sed poste ili tamen trovis alian vojon aŭ manieron kaj utiligis la sistemon de la spirala tunelo, kiun ni jam renkontis kelkfoje dum niaj vojaĝoj. Por venki la altezon kaj atingi la stacion Wolfgang sur la jam nomita altezo de 1630 metroj. De tie ni eniras la regionon Davos. Tio estas vasta valo, kiu politike estas unu sola komunumo, nombrante 10,000 enloĝantojn. La centro estas alpa urbo, kun sennombraj hoteloj, sportaj instalaĵoj kaj diversaj ŝnurfervojoj, kiuj ebligas atingi la ĉirkaŭantajn montojn. Davos tamen ne estas la fina stacio de nia vojaĝo, ĉar nia trajno daŭrigas ankoraŭ 19 kilometrojn tra sovaĝa alpa regiono kun 14 tuneloj kaj unu el la plej belaj viaduktoj longa 200 metrojn kaj alta 80. En Filizur la linio tuŝas la Albola fervojojn, kiun ni jam konas. Tiel ke ekde Davos oni povas facile veturi al Engadino aŭ fari rondvojaĝon, returnante de Filizur al Chur. Ekde Davos oni povas ankaŭ surstrate atingi la malsupran parton de Engadino, sed la strato supr tio pasejo nomiĝanta Flüela ne estas tre larĝa kaj en vintro ne utiligebla. Nun tempe oni intensive studas la demandon kiel krei pli bonan ligon inter la regiono de Davos kaj la malsupra Engadino, kaj oni diskutas la alternativon ĉu konstrui novan straton la tutan jaron utiligeblan, ĉu konstrui fervojan tunelon ekde Klosters, kiu servu ankaŭ por transporti aŭtojn. Studgrupo en Engadino antaŭ nelonge per 22 voĉoj kontraŭ 6 esprimis la opinion, ke fervoja tunelo estas preferinda pro multaj vidpunktoj, sed la afero ankoraŭ longe ne estas findiskutita, kaj devos definitive esti decidita de la Federacia Parlamento, sed ne jam morgaŭ. La tunelo mezuros 19 kilometrojn kaj ebligus gajnon de tempo de 2 horoj por la vojaĝo inter Landquart kaj la malsupra Engadino. Proksiman semajnon ni daŭrigas niajn vojaĝojn per la grizona fervojo. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.